Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 23 mart chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Pragadagi studiyada hamkasbim Hasanjon hamda men Barnonvar. Bugungi mavzularimiz: Novosibirsk viloyat sudi 2 o'zbek qochqinni O'zbekistonga berish bo'yicha Rossiya bosh prokuraturasi qarorini bekor qildi. Ozodlikka chiqqan o'zbeklar bilan suhbat dastur davomida.
Men bilmagan o'qimga bular azob qilib, majburan urib qamamoqchilarda hech nimaga hech nima.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi O'sh qirg'ini yuzasidan tergov ishlari katta qiyinchiliklar bilan olib borilayotgani haqida bayonot tarqatdi. Tataristondagi O'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengash o'shliklarga yordam bermoqda. Kengash raisi Ozodlikka bu xususda intervyu berdi.
Stolimda 570 ta oilani spiskasi bor. Shu imminna Qirg'izistondan kelib qolgan o'zbeklar bular. Hammasi oilalari.
O'zbekistonda bozor mafiyasi kimlardan iborat va ular nimalar bilan shug'ullanadi?
Yopiq guruhda shunaqa unaqa ochiq shaxsga ishlamaydiku bular. Bozor qo'yim yonidagida shunaqalarda.
Bozor mafiyasi xususida Ozodlik tahririyati hozirlagan maxsus tahliliy eshitirish ham bugungi dasturimizda. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishda yana oddiy tinglovchilarimizga quloq tutamiz.
Yaponlarda mana ko'p nimalar bo'lib ketdi. Sizlar bir cherit qo'ysangiz, qandaydir shu O'zbekistondan ishchilar bir jalb qilib bo'lmaydimi demoqchi edim dasturlarga.
Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavha va eshitirishlarimiz xususida edi. Ularga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Liviya rahbari Muammar Qaddafi kuchlariga qarshi harbiy amaliyotlar boshqaruvi ittifoqchilar ixtiyoriga topshirilishini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama bu haqda Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan so'zlashuvdan keyin e'lon qildi. Bosda Liviya havo hududlarida uchish taqiqlangan zona rejimini saqlash uchun harbiy amaliyotlar qo'mondonligi NATO zimmasiga yuklatilishi lozimligiga kelishib oldilar. Biz Liviya xalqini himoya qilish urinishlarini qo'llab-quvvatlashni davom ettiramiz, ammo biz bunga yetakchilik qilmaymiz, deya bayonot berdi AQSh rahbari. Bryusselda NATO rasmiylari ittifoqning harbiy kemalari BMTning qurol embargosiga rioya qilinishi uchun 23 martdan boshlab Liviya qirg'oqlari yaqinida patrul nazoratini boshlashini aytdilar. Mazkur amaliyotlar Italiyaning Neapol shahridagi NATOning operatsiyalar markazidan boshqarilishi aytilmoqda. Yaponiya rasmiylari Tokio shahrida aholiga yetkazilayotgan suv tarkibida radioaktiv yod darajasi go'daklar uchun xavfsiz deb belgilangan normadan 2 barobar ko'p ekani haqida ogohlantirdi. Ayni paytda kuchli zilzila oqibatida jiddiy shikastlangan Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasidan atmosferaga yana radioaktiv tutun chiqa boshlagani ko'pchilikda xavotir uyg'otdi. 3-chi reaktordan havoga qora tutun chiqa boshlagandan so'ng reaktorning sovutish sistemasini ishga tushirish uchun stansiyani elektr bilan ta'minlashga urinayotgan ishchilar yana evakuatsiya qilindi. Fukushima stansiyasi atrofida yetishtirilgan oziq-ovqat, sut va suv va sut mahsulotlari radioaktiv zaharlangan bo'lishi mumkinligi bois hukumat bu mintaqadan oziq-ovqat mahsulotlari eksportini taqiqladi. Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano jurnalistlarga zaharlangan mahsulotlar aholiga sotilishining oldini olish uchun shunday chora ko'rilganini aytdi. Afsuski, biz bunday vaziyat kutganimizdan ko'proqqa cho'zilishi mumkinligini taxmin qilyapmiz. Dastlabki bosqichdagi ehtimoliy zararning oldini olish, shuningdek odamlarni zaharlangan moddalardan asrash maqsadida biz radiatsiya bilan zaharlangan sabzavotlar olib kelinishini taqiqladik, dedi Yukio Edano. Ayni paytda 11 mart kuni sodir bo'lgan kuchli zilzila va uning oqibatida hosil bo'lgan dengiz to'foni natijasida nobud bo'lgan va bedarak yo'qolgan odamlar soni 24 ming kishidan oshgani rasman tasdiqlandi. Milliy politsiya agentligi tabiiy ofat natijasida 9404 kishi nobud bo'lgani, 14716 kishi bedarak yo'qolgani, shuningdek 2746 kishi jarohat olganini ma'lum qildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShda O'zbekiston fuqarosi yo'qoldi. AQShning Birmingham shahriga O'zbekistonlik AQShning Birmingham shahrida o'zbekistonlik 23 yashar Saodat Eshpolatova qochib ketgani taxmin qilinmoqda. U International Visitors Council of Metro Detroit dasturi bo'yicha AQShga borgan guruh safida bo'lgan. Hometown Life sayti xabariga ko'ra, Saodat yakshanba kungi belgilangan tadbirga kelmagan, keyinroq uning chemodani ham o'zbekistonliklar joylashgan yotoqxonadan g'oyib bo'lgani aniqlangan. Birmingham shahriga Saodat bilan birga borganlar uning yo'qolgani haqida sayohatni uyushtirgan shirkatga xabar qilib, bu to'g'rida politsiyaga murojaat qilishni so'raganlar. Birmingham politsiyasi boshlig'i Terri Kiernanga ko'ra, Saodatning Nyu-Jersida qarindoshlari bo'lgan va yaqinlari bilan 11 mart kungi suhbatda u sayyohlar guruhini tark etish niyatida ekaniga ishora qilgan. Politsiya zobiti yonida pasporti va puli ko'p bo'lmagan Saodat Ishpulatova yo'qolganlar ro'yxatiga kiritilgani va qidiruvga berilganini qo'shimcha qildi. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Ro'zi O'tunbayev 22 mart kuni Anvarbek Mokeyevni Qirg'iziston Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlash haqidagi farmonga imzo chekdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Mokeyev 1986-88 yillarda Qirg'iziston Davlat universitetining O'rta asr va qadimiy dunyo kafedrasi mudiri, keyinroq Bishkekdagi Gumanitar universitetining sharqshunoslik fakulteti dekani bo'lib ishlagan professor Anvar Jon Mokeyev demak, so'nggi yillarda diplomatik sohada faoliyat yuritib kelmoqda. Muqaddas umra ibodatini bajarish uchun o'zbekistonlik 3600 nafar ziyoratchi 14 martdan 2 mayga qadar Saudiya Arabistoniga safar qiladi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, ziyoratchilarni Jidda shahriga yetkazish uchun O'zbekiston havo yo'llari shirkatiga qarashli samolyotlar 17 reys amalga oshiradi. Umra ziyoratiga boradigan ziyoratchilarga 18 shifokor, 2 nafar oshpaz, din ishlari bo'yicha qo'mita va O'zbekiston musulmonlari idorasi vakillari hamrohlik qiladilar. Umraga borishni xohlovchilar soni ko'p bo'lgani bois 2009 yildan boshlab O'zbekistonda yiliga 2 marta, bahor va kuz fasllarida umraga safar uyushtiriladi. Ozodlik radiosida gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston prezidenti toliblarni tinchlik muzokaralariga qo'shilishga yana bir marta taklif qildi. Hamid Karzai jangarilarni hujumlar uyushtirishni to'xtatishga va maktablarga o't qo'ymaslikka chaqirdi. Navro'z bayramidan keyin yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan Kobulning Amani nomli o'rta maktabida qilgan ehtirosli chiqishida Karzai afg'on jamiyatini qayta qurishda ta'lim muhim rol o'ynashini aytdi. Suriya janubidagi Dara aholisi 23 mart kuni ertalab shaharning Omari masjidi yaqinida xavfsizlik kuchlari tibbiyot xodimlarini o'qqa tutgani oqibatida kamida 6 kishi nobud bo'lganini aytmoqda. Voqea uchun qurolli guruhlarni ayblagan Suriya hukumati masjid yaqinida 3 kishi, jumladan bir shifokor, uning yordamchisi va haydovchi nobud bo'lganini aytdi. Davlatga qarashli SANA axborot agentligi e'lon qilgan Suriya hukumati bayonotida xavfsizlik kuchlari tinch aholini terror qilayotgan qurolli guruhlarni ta'qib qilishni davom ettirishi bildirilgan. Bir necha kun oldin Dara shahrida hukumatga qarshi uyushtirilgan namoyishlarda xavfsizlik kuchlari 6 kishini otib o'ldirgan edi. Namoyishchilar hukumatdan favqulodda holat bekor qilinishi va ko'proq erkinliklar berilishini talab qilgan. Ayrim namoyishchilar 2000 yilda otasi vafot etgandan so'ng uning o'rnini egallagan Suriya prezidenti Bashar al-Asadning iste'fosiga chiqishini talab qilmoqda.
Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Bu xabarlar bilan xuddi shunday Ozodlikning internetdagi veb-saytida ham tanishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Hozir esa yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi muhim mavzularimiz xususida. O'zbekistonda bozor mafiyasi kimlardan iborat va ular nimalar bilan shug'ullanmoqda? Ozodlik tahririyati mana shu savol ortidan maxsus tahliliy eshittirish hozirladi bugun. Ana shu eshittirishimizni tinglashingiz mumkin. Qirg'iziston Bosh prokuraturasi O'sh qirg'in yuzasidan tergov ishlari katta qiyinchiliklar bilan olib borilayotgani haqida bayonot tarqatgan, shu bayonotga oid tafsilotlar ham dastur davomida. Novosibirsk viloyat sudi esa 2 o'zbek qochqinni O'zbekistonga berish bo'yicha Rossiya prokuraturasi qarorini bekor qildi. Ozodlikka chiqqan o'zbeklar bilan suhbatni ham dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklariga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi web sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. Mart kuni Novosibirsk oblasti sudi 2 o'zbek qochqinni O'zbekistonga topshirish haqida Rossiya Bosh prokuraturasi qarorini bekor qildi. Qirg'izistonlik Jahongir Obidov va O'zbekistonlik Botirjon To'xtamurodov O'zbekiston so'roviga ko'ra o'tgan yili qo'lga olingan edi. Biroq 7 oylik tutqunlikdan so'ng ozodlik shamolini tuyib, sud zalidan chiqib kelayotgan o'zbek qochqinlarni Novosibirsk viloyati federal muhojirlik xizmati boshqarmasining bir guruh xodimlari qurshab oldilar. Ular endi qochqinlarni vataniga ekstraditsiya qilish bilan yana tahdid qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sadir Dinashur mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat. Novosibirsk viloyat sudi 2 nafar o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga berish haqida Rossiya Bosh prokuraturasi chiqargan qarorni bekor qildi. Bu mahkamada qatnashgan Inson huquqlari institutining boshpana huquq loyihasi rahbari Yelena Rebinaning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu yigitlar O'zbekiston tomonining so'rovi bilan o'tgan yili hibsga olingan edi. O'zbekistonning Buxoro shahridan bo'lgan Botirjon To'xtamurodov hech bir asossiz vaqtincha saqlash izolyatorida 7 oy o'tirdi, deydi Елена Рябинина.
Значит, сегодня Новосибирский областной суд.
Bugun Novosibirsk viloyat sudi O'zbekiston fuqarosi Botirjon To'xtamurodovni va Qirg'iziston fuqarosi Jahongir Obidovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqidagi Rossiya Bosh prokuraturasi chiqargan qarorni bekor qildi. Bu yigitlar hammaga yod bo'lib ketgan odatdagi moddalar, ya'ni diniy ayblovlar bilan ayblangan edi. Lekin shunisi qiziqki, sud majlisi kunning 2:30 o'tdi, biroq yigitlar ozodlikka chiqishga bizni federal muhojirlik xizmati va federal xavfsizlik xizmati xodimlari kutib olib, bu yigitlarning hujjatlari qani, nega ular bu yerda noqonuniy yurishdi degan savollarni bera boshladi. Lekin ular sud bugun kechga borib hukm chiqargani, ular pasportlarini qarorni qo'lga olishgandan keyin olishlari mumkinligi haqidagi iddaolarga quloq solishmayapti, deydi Inson huquqlari institutining boshpana huquq loyihasi rahbari Yelena Rebinina. Biz sud zalidan ozod etilgan o'zbekistonlik Botirjon To'xtamurodov bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik va unga bir qancha savollar berdik.
Men Novosibirskga 2010-yil 3-fevralga kelgandim. 7 oydan keyin bularsa tutib olishdi, san rozisga, O'zbekiston rozisga berdi deb sana olib chiqishdi bularda.
Sizga nima ayblov qo'ygan ekan O'zbekiston tomoni?
Risolai Nur oqimiga bu a'zo deb nima qilibdilarda? Men bilmagan oqimga bular a'zo qilib majburan urib qamamoqchilarda hech nimaga hech nima.
Siz necha oy o'tirdingiz sizoda?
Bu yoqqa men 7 oy o'tirdim.
Novosibirskga nima kelgandingiz? Qochib kelganmidingiz yoki ishlagani kelganmidingiz?
Yo'q, men u yoqdan qochib kelgandim.
Qochib
yoqqa nima ukam turmagan edi, ukamni urib nima qilganlarki, akangni ham yoz shu nima ukamni ham qamadilar, meni ham urinib nima yozdirganki bu ham Nur o'qimiga a'zo debdi.
O'zingiz qanday fikrdasiz? Nima uchun sizni shunday ta'qib qilishyapti?
Men namoz o'qiganim uchun, nima dindorligim uchun shu ishlar bo'libdi-da.
Yo, mana endi sizni sud ozod qilibdi, ekstraditsiya qilishdan nima qilibdi, bekor qilibdi. Endi hozir siz qanday xavf bor sizga yana?
Endi hozir Novosibirskni UFMSi, FSBsi tutib mana nima qilmoqchilarda, O'zbekistonga deport bo'lib majburan uzatib qamamoqchilarda bular.
Deydi sud zalidan ozodlikka chiqqan Botirjon To'xtamurodov ozodlikka intervyu berar ekan. Ikkinchi hibsdagi yigit qirg'izistonlik Jahongir Obidov bilan ham suhbatlashdik. Uning aytishicha, u O'zbekistonda faqat bir marta 2003-yilda tranzit yo'lovchi sifatida bo'lgan xolos.
Yo, 27 kuni keldim, men grajdanstvoga dokumentlarimni topshiruvdim 2009-yil dekabrda. 2010-yil keyin uni topshirib uyga ketuvdim o'shga. Keyin bular telefon qilib, pasporting chiqdi dedi. 2010-yil 27-iyun kuni keldim. Pasportim olgani. 27-chi kuni kelib, 28-chi kuni dushanba kuni UFMSga bordim. U yerda rozskada san dedi. FSB nimalar kelib, ushadi, olib kirdi, qamab qo'yishdi shu. 9 oydan beri mana endi bugun
sizga qanday ayblov qo'yishyapti? Qanday ayblov qo'yishgan?
Menga O'zbekistonda statyalari bo'yicha 159, 224, 244 shunday statyalarni qo'yishyapti.
Siz O'zbekistonga borganmidingiz?
O'zbekiston. Xatimi O'zbekistonga u vaqti 2003 yili Yuzna Koreyaga chiqib ketyapti. Mashinada Qirg'izistondan O'shdan Toshkentgacha borganman. Bir kun ham bo'lmasdan u yerdan uchib ketganman Koreyaga. Oxirgi marta shunda bo'lganman. Undan keyin qaytib O'zbekistonga bormaganman.
Deydi Qirg'izistonlik Jahongir Obidov. Ayni paytda Jahongir Obidov va Botirjon To'xtamurodov Federal migratsiya xizmati hamda Federal xavfsizlik xizmati xodimlarining nazoratida turibdi va biz bilan suhbatlashgan Yelena Rebinning aytishicha ular yigitlarni ularga berib yuborishgani yo'q va advokatlar bilan birga qo'riqlab turishibdi. Agar boshqa tafsilotlar bilan dasturimizning keyingi soatlarida tanishtiramiz. Barno.
Rahmat. Demak, bu hamkasbim Sadriddin Ashur mikrofon qarshisida eslatib o'tamiz, 23 mart kuni Novosibirsk oblast sudi ikki o'zbek qochqinni O'zbekistonga topshirish haqida Rossiya bosh prokuraturasi qarorini bekor qildi. Ya'ni ekstraditsiya to'g'risidagi qaror bekor bo'ldi, biroq sud zalidan ozod bo'lib chiqib kelayotgan ikki o'zbekni Novosibirsk viloyati federal muhojirlik xizmati boshqarmasining bir guruh xodimlari qurshab olib, ularni endi deportatsiya qilishga hozirlik ko'rmoqdalar. Bu voqeaga oid tafsilotlar bilan biz albatta sizni bu to'lqinda xabardor qilib borishga harakat qilamiz. Mana shunday xavf ostida qolayotganlar, bu demak Qirg'izistonlik Jahongir Obidov va O'zbekistonlik Botirjon To'xtamurodov. Rossiyalik huquq faollariga ko'ra, ular noqonuniy ravishda ekstraditsiya qilinishi mumkin edi va endilikda ularni deportatsiya qilishga urinish harakatlari ham qonunga ziddir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistonga oid mavzuda suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonda bozor mafiyasi kimlardan iborat va ular nimalar bilan shug'ullanmoqda? Ozodlik tahririyati bir hafta davomida ana shu savol ortidan borib maxsus tahliliy eshitirish hozirladi. Yodingizda bo'lsa, o'tgan hafta Regnum agentligi, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va prokuratura idoralari poytaxt bozorlarini tekshirib, bozorlardagi jinoiy guruhlarni aniqlash bilan shug'ullanayotgani va hozirga qadar shunday guruhlardan ikkitasi qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Ularga nisbatan turli jazo choralari qo'llaniladi, shu jumladan qamoq jazosi ham deydi bos keltirdi. Ichki ishlar vazirligi xodimi Baxtiyor Yusupov so'zlarini ushbu agentlik. Aytilishicha, Toshkentdagi Sirg'ali va Yunusobod dehqon bozorlarining 8 nazoratchisi allaqachon javobgarlikka tortilgan. Mazkur xabar munosabati bilan O'zbekistonlik O'zbekiston xususan poytaxt bozorlaridagi jinoiy guruhlar xalq tili bilan aytganda bozor mafiyasi kim va bu guruh nima bilan shug'ullanadi degan savol atrofida o'z surishtiruvini o'tkazishga urindi va ana shu surishtiruvimizning birinchi qismi hozircha yakuniga yetdi. Hamkasbim Zamira Shukurov bu surishtiruvni olib bordi va u hozir mikrofon qarshisida. Marhamat Zamir opa.
Rahmat. Assalomu alaykum. Demak, hozirgina aytganlaringizdan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysining Regnum axborot agentligiga aytganidan, bozordagi jinoiy guruhlar dehqonlardan meva sabzavotlarni arzon garov olib qimmatga sotayotganlar degan mazmun kelib chiqadi. Vazirlikdan bu guruhlar rasmiy tasnifi borasida izoh olish maqsadida Ozodlik odatdagidek Ichki ishlar vazirligi va Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasiga sim qoqdi, ammo yana odatdagidek rasmiylardan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Shundan so'ng bozor mafiyasi kim degan savol javobini oydinlashtirish maqsadida Ozodlik O'zbekiston bozorlarida savdo bilan shug'ullanayotgan, o'z iboralari bilan aytganda bozordan non yeb yurganlarning o'zlariga murojaat qildi. Bu savolga munosabat bildirgan suhbatdoshlarimiz rasmiy idoralar ehtimoliy ta'qibidan chuchib, o'z ismlari va aynan qaysi bozorda savdo qilayotganliklarini oshkor qilmasligimizni so'radilar. Toshkent markaziy bozorlaridan biridagi dehqon bozorida ishlaydigan ilk suhbatdoshimiz, rasmiylar jinoiy guruhga chiqarayotgan odamlar tirikchilik ilinjida o'zini savdoga urushga majbur qolgan ishsizlar ekani va ularning haqiqiy bozor mafiyasiga mutlaq aloqasi yo'qligini aytadi.
Bozor mafiyasi birinchidan. Ko'pchilik tushunki, pullar hali Toshkent davlatga, kattakilar. Qo'shilar uyini bosib tekizib ko'radi. Qasr, bozorni bosib uyini tekizgan qasr qo'lmayadilar. Kattakilar mafiya. Asl mafiya pattasi bozor milisi anasi. Alo qo'shasi, birinchi ochiqda birinchi shu turadi. Undan qattiq undan yuqori bo'lsa, ishonasi, hammasi bozorda ketgan pullarni qiydi. Hamma 100% topshirmaydi bozorda pullar bor, ketgan qattalar. Va 100% garantiya beradilar. Hokimatda yiydi, boshqasi yiydi, esimda halol berilmaydi.
Deydi bozorda kimning kimligini har kun o'z tajribasida ko'rayotgan savdogarlardan biri. Ozodlik suhbatlashgan yana bir savdogar avvalgisidan mustaqil holda ayni fikrni rivojlantirdi.
Yopiq guruhda o'shanaqa unaqa ochiq shaxsga ishlamaydi-ku bular. Bozor qo'yim yonidagida shunaqada. Masalan, sariyog'ni sotgani qo'ymaydi boshqa kishiga. Suvni olib kirgani qo'ymaydi begonalar, o'zlarining odamlari olib kiradi bir kishi. akarachka mana tovuq doyog'i bor-ku, o'sha ham shunaqa. Monopoliya qila olganda, boshqa kishiga hech qanaqa yo'l yo'q. Mana oziq-ovqatga siz qonun bo'yicha xohlagan narsangizni olib kirib sotishingiz mumkin. Bu bozorga ularni qo'ymaydi. Necha yildan buyon shunaqa-yu bu. Suv mana bor, suv Coca-Cola. O'sha ham mana shunaqa. Shakar shunaqa. Bir kishi tarqata. Boshqa masalan siz mana begona kishi olib kirsa qo'ymaydi. Masalan ular olib kelib ustiga 2000 qo'yib beradi, sotuvchi ustiga 1000 so'm qo'yadi, yana ko'tarilib ketadi narx. Shakar ham shunaqa. Ildizini endi shuni topaveradi, ildizi mahkamda, nima deysiz endi? Xalq tilib olib shim joniga tegib ketdi, narx har xil ko'tarilib.
Deydi suhbatlashganimiz Toshkentdagi yana bir savdogar yigit. Bu suhbatdoshga ko'ra O'zbekiston bozorlaridagi asosiy iste'mol mahsulotlari narxi aynan ana shu mafiya guruhlari tomonidan sun'iy ravishda ko'tarilmoqda.
Narxlar qanaqa narxlarni shunday ko'taradi, qanaqa mana bir kishi olib kelgandan keyin narxni ko'tarib qo'yadi, xohlagan narxga sotasiz. Masalan, 10 ta tadbirkor olib kirsa mana shu bozorga, u narx tushadi, bilasizmi? Konkurentsiya bo'ladi. Bunaqa narsa yo'q-da, bir kishi olib kirgandan keyin xohlagan narxga sotadi, masalan, 3000 mi, 3000 sotadi. Konfet ham shunaqa oddiy mana konfet. Qozog'istondan keladiganlar bir kishi olib kiradi, boshqa kishiga qo'ymaydi, shakar ham shunaqa. O'xshi O'zbekistonga mana shakar ham, sariyog' ham, akarachka ham eng xalqni mana yeydigan narsalarida bular. Ularni hammasini alohida odamlar o'zi olib kiradi. Boshqa kishiga olib kirsa yo'q qo'yadi, bosh. Mana bir 5 yil bo'lmasa ham bir turildan beri mana shu bozorga bir kishi akarachka olib kiradi. Bozor qimiga 5000 chiqarib bozorga tepay beradi. Boshqa kishi sotolmaydi. Bu qanaqa? Bu hech qanaqa bunga O'zbekiston qanaqasi o'zgaradi bunaqasiga. Xalqni jonini sug'urayapti bular. Yig'ilaveradi odamlar kelib, yig'ilaveradi mana sariyog'ni ololmaydi kampirda, yig'ilaveradi akarachkalarni, dod deydi. 9000 bo'lib o'tiribdi hozir akarachka. Bunga nima deysiz xo'p mana? Hech kim tinglamagandan keyin.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi savdogar yigitlardan biri. Suhbatdoshimiz bozor mafiyasi ko'lami aslida bozor hududidan ancha katta ekani va uning ildizlari juda chuqur ekanini tilga oldi. Xo'sh, bu ildizlar qayergacha boradi? O'zbekistonda yillar davomida faoliyat yurg'izib, bundan bir necha yil avval turli ayblar bilan yopilgan Demir supermarketlar tarmog'i hissadorlaridan biri Rajab Beshirin bu ildiz yo'nalishini chizishga urinadi.
Bozor mafiyasi degan narsa yana hukumatga tegishli organlar. Masalan, men bitta narsaga hayron bo'ldim. Bittasi keldi, mendan pora olishga. Bitta nalogida ishlagan ukasi ekan. Nima ish qilyapsan dedim, ishing nimasi? Menga aytgan javobim, men o'sha odam nima qildi? Men dedi, valyuta sotyapman. Zara bozorda valyuta sotyapti. Nimaga buni hamma asamba, hammani ko'radi, biladi, nimaga shu balani ushlamaydi? Demek ki bu bala başka bir tersinin ülkesi. Balalarda mafya degen neyse değil mi? Kimindir? Ya şehir prokurorundur, ya rayon prokurorundur, ya ki Karotya'da kimin ortağı, kimin ekesidir, kimin ülkesidir, kimin diyenidir. Şuraki adamlar, nime kurgen, şu bilen işlep kedi yaptı. Ha, yıldan yıl şu adam levazından ketkenden keyin, onun karındaşları, onun nimeleri karşı 10-15 liralık hamiyeydi, nime kaldı, açot verirlerdi. Sıçrat kılma denmelerse boğuldu, indi torlandı. Ne oldum diye kergen adam, yine şu işini başlaydı, öz nimesini, özünün çönçeyi geçtiydi, işteydi.
Deydi Turkiyalik yirik tadbirkor Rajab Beshirin. Oddiy savdogarlarning aytishicha, oddiy xalq qaysi bozorning kimga qarashli ekanini ham, kimning qaysi soha importini o'z monopoliyasiga aylantirganini ham taxminlar darajasida bo'lsa-da juda yaxshi biladi. Ammo O'zbekistonda biznes qilib og'zi kuyganlardan biri bo'lgan Turkiyalik yirik tadbirkor, muammo alohida olingan shaxslarda emas, balki bugun O'zbekistonda amalda qolayotgan tuzum tabiatidadir, degan ishonchda.
Bitti isim de paylaşsın haceti yok. Lakin bu devlet sisteması şu. Sisteme bu. Yani nidavlar ekip olmaydı başkası buladı. Sisteme şuna kadar kurgan ki onun bay buluşu gerek. Devlet hem de küçük öz kolu gelgen. Şu kolu gelgenliği sebeple o şehirde oturgan adam o levazımda oturgan adamın bay buluşu gerek. Bay bulmasa o levazımda oturan neydi? Sistem aşınaka kurulgan ki tepedeki gibi pul çıkışı gerek. Hazır sistem aşınaka kurulgan ki adamlar naroşin yıkılsın, adamlar hakiki yolgan işlenmasa, yaman bol bilen işlesin. Kerek bolgan payda biz şu adamı sındırıydık. Adamlar doğru yolgan işle almaydı, mecbur kalardı nime bilen sisteme çünkü kurulgan yürüyüşe mecal kaldırma yaptı. Her gün tavar satasız, şu tavarını pulu kasaya barıp banka tapışırsınız, öz pulunuzu. Erdeki o pulu banktan alamayız. Buna kadar bu komün sistemlerde hem belki şuna kadar katık yemezdi. Hazır şuna kadar katık. hiç kimse teymeydi. Kerek bulgan payıttı. Onu alardı. Ha sen şunçanlar o şeyini yakıldın. Boldu. Ketti. Hazır siz emege varın. Teknike satadıkken bazargen. Orada kasa gekönü 50 milyon 100 milyon pul uğur yaptı. Lakin bitti Haledin'inkinin arka 300 bin 400 milyon. Kanak adam yarım tak Haledin'in mi satken? Şuna kadar bulgan her gün o bazarını yapış gerek. Lakin adamlar 100-300 bin sumu bursa kasa gel barıp banka tapışırsa evdeki boldu pul alan mıydı? Sistem elinleri şunlukla kurgan ki devletke muhtaç olsun, rehberiyetke muhtaç olsun, onlar erken deyip olsun, adamlar başını kotarmasın, biz erken yoldan yürsün. Burada sistemin özgürtmiş gerek.
Deydi O'zbekistonda ilk supermarketlar tarmog'ini ochgan Demir Market guruhi hissadorlaridan biri turkiyalik yirik tadbirkor Rajab Beshirin. Barnomani eshitganimizdek, demak, bozor mafiyasi bir kichkinagina bozor ko'lamidagi hodisa emas ekan. Bu demak butun O'zbekiston ko'lamiga, butun O'zbekistonni boshqaruv tizimiga borib taqalayotgan bir o'zbeklarga xos, bugungi O'zbekistonga xos fenomen bo'lib chiqyapti. Demak, surishtiruv hali bu xamir uchidan patir. Bizni tinglayotgan orasida savdogarlar bo'lsa, bozor bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, marhamat o'z fikrlarini bizga yuborsinlar. Erkin mikrofon siz dastur davomida aytadigan qo'ng'iroqlar raqamlarga yoxud o'sha saytimiz yana dastur davomida aytib borasiz, ozodlikning o'sha internetdagi sahifasiga o'z fikr kuzatishlarini yozib yuborsinlar. Demak, bu surishtiruvimizni to'ldirishga hissa qo'shadilar. Ayni paytda biz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, prokuratura, soliq qo'mitasi kabi davlat idoralaridan ham agar imkoni bo'lsa o'z fikr qarashlarini bildirishlarini kutamiz. Zotan biz kun davomida o'tgan kunlar davomida ulardan fikr olishga urindik, ammo urinishlarimiz besamar qoldi. Shunday bo'lsa-da ozodlik ular fikrlari uchun ham ayni shu mavzudagi, demak, o'z qarashlarini bildirishlari uchun ham ochiqligini eslatib qo'ymoqchiman.
Rahmat hamkasbimiz Zamira Shukur edi. Demak, O'zbekistonda bozor mafiyasi kim va bozor mafiyasidagi guruh nima ishlar bilan shug'ullanyapti degan savol tegrasidagi tahliliy lavhamizning keyingi qismlarida albatta ozodlik to'lqinlarida havola etib boriladi. Surishtiruvimiz davom etadi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu xususdagi boshqa tafsilotlar, xususan Toshkentda, Samarqandda, Andijonda ko'chirilayotgan bozorlarga oid tafsilotlarni topishingiz mumkin aziz tinglovchi va albatta bu yerda o'zingizni qiziqtirgan fikr mulohazalarini qoldirishingiz mumkin. Hamkasbimiz tilga olgan telefon raqamlari +426 102 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Marhamat qo'ng'iroq qiling yoxud SMS yo'llang. Fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid ba'zi muhim lavhalarni taqdim etdik aziz tinglovchi. Endi esa muhim xalqaro voqealar xususida AQSh Liviyadagi amaliyotlar qo'mondonligini ittifoqchilarga topshiradigan bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama Liviya rahbari Muammar Qaddafi kuchlariga qarshi harbiy amaliyotlar boshqaruvi ittifoqchilar ixtiyoriga topshirilishi haqida bayonot berdi. Obama bu haqda Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan so'zlashuvdan keyin e'lon qildi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama, Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va Britaniya bosh vaziri David Cameron o'rtasidagi muzokaralar chog'ida Liviyada tinch aholini Muammar Qaddafining kuchlaridan himoya qilish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti mandati asosida Liviya havo hududlarida uchish taqiqlangan zona rejimini saqlash uchun harbiy amaliyotlar qo'mondonligi NATO zimmasiga yuklatilishi lozimligiga kelishib oldilar.
We will continue to support the efforts to protect the Libyan people.
Biz Liviya xalqini himoya qilish urinishlarini qo'llab-quvvatlashni davom ettiramiz, ammo biz bunga yetakchilik qilmaymiz, deya bayonot qildi AQSh rahbari. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen, agar lozim bo'lsa, ittifoq a'zo 28 davlatning hammasi BMT mandati asosida uchish taqiqlangan zona tartibini saqlab turishda yordam berish rejasini ishlab chiqqanini aytdi. Rasmussen seshanba kuni NATO a'zolari Liviyaga joriy qilingan qurol embargosi buzilishining oldini olish bo'yicha operatsiya boshlashga kelishib olganlarini ma'lum qildi.
NATO has now decided to launch an operation to enforce the arms embargo against Libya.
NATO Liviyaga qarshi joriy qilingan qurol embargosini amalga tatbiq etish bo'yicha operatsiya boshlashga qaror qildi. Barcha ittifoqchilar BMT rezolyutsiyasiga muvofiq Liviyada tinch aholiga nisbatan qabul qilib bo'lmaydigan zo'ravonlikni to'xtatish bo'yicha majburiyatlarni bajarishga tayyor, dedi NATO bosh kotibi. Ayni paytda xalqaro koalitsiya kuchlarining harbiy amaliyotlari 5 kundan beri davom etmoqda. 23 mart kuni erta tongda Liviya poytaxti Tripoli bombardimon qilindi. Undan oldin Liviya rahbari Muammar Qaddafi televideniya orqali qilgan chiqishda boshqa musulmon davlatlarni uning ta'biri bilan aytganda salbchilarga qarshi jangda ishtirok etishga da'vat qildi.
Ma'araka salibiyya jadida tashannadu as-salibiyya an al-islam yahya al-islam fi kulli makan.
Bu yangi salb yurishidir. Islomga qarshi salb yurishidir. Yashasin islom. Barcha islomiy armiyalar bu jangga qo'shiling. Har yerda, Osiyoda, Afrikada, Amerikada, Yevropada namoyishlar o'tkazilmoqda. Ularning xalqlari ularga, ya'ni hukumatlarga qarshi chiqmoqdalar, deya xitob qildi Muammar Qaddafi. Ayni paytda isyonchilar nazoratda bo'lgan Misrata va Zintan shaharlari yaqinda, shuningdek Tripoli yaqindagi Yafran shahrida Qaddafiga sodiq kuchlar va muxolifat jangchilari o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergani haqida xabarlar olinmoqda.
Liviyadagi voqealar rivojiga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Shuningdek, bu tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytda ham tanishishingiz mumkin. Biz sizni veb-saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan boshqa muhim voqealar xususida. Fukusimada atom stansiyasining 3-chi reaktoriga elektr uzatila boshladi. Karzay toliblarni tinchlik muzokaralariga chorladi. Suriya xavfsizlik kuchlari 6 kishini o'ldirdi. AQSh Liviyadagi amaliyotlar qo'mondonligini ittifoqchilarga topshirish haqida bayonot berdi. Shuningdek, Ozodlikning veb-saytida O'zbekiston va Markaziy Osiyoga oid boshqa muhim voqealar tafsilotlari bilan ham tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Hozirgina sizga o'qiganim sarlavhalar bizning veb-saytimizga joylashtirilgan xabarlarimizning sarlavhasi edi. Biz sizni saytimizda kutib qolamiz. Ushbu to'lqindagi suhbatimiz esa davom etadi. Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni. Tez orada ushbu to'lqinda taqdim etila boshlaydigan yangi loyihamiz haqidagi e'lon edi. Uni kuzatib boring. Hozir esa aziz tinglovchi, Qirg'izistondan olingan bir xabar. O'sh qirg'ini yuzasidan ochilgan jinoyat ishlari bo'yicha tergov juda katta qiyinchiliklar bilan olib borilmoqda. Qirg'iziston bosh prokuraturasi mana shunday bayonot tarqatdi. Bosh prokuratura tarqatgan ma'lumotga ko'ra, o'sh qirg'ini yuzasidan ochilgan 5000 ta jinoyat ishining 4000tasi vaqtincha to'xtatilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Ermurod.
Bosh prokuratura tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'sh qirg'inida ishtirok etgan o'nlab odamlarga qidiruv e'lon qilingan. Qidiruvdagi shaxslarning asosiy qismi xorij davlatlariga chiqib ketgan, ularni qo'lga olish va Qirg'izistonga qaytarish masalasida Interpol ham Bishkekka yordam bermayapti. Bosh prokuratura O'sh qirg'ini tashkilotchilari sifatida ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbek liderlari Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov, Jaloliddin Salohiddinovlarni qo'lga olishda Interpoldan yordam so'raganlarini, ammo Interpol ham noma'lum sabablarga ko'ra bu ishni amalga oshira olmayotganligini bildirdi.
Biz Ukrainada kende o'qib, сразу Ukrainaga qatib yurgan, biz Ukrainada yo'q deb berdi Qadirjon Botirovni. O'shanda mezgilda arab ulkalarida yurat degan ma'lumotlar bor.
Biz Qodirjon Botirovni Ukrainada ekani to'g'risida ma'lumot olganmiz. Ukrainaga murojaat jo'natganmiz. Biroq Qodirjon Botirov u yerda yo'q ekan. Hozir u arab davlatlarida yuribdi degan ma'lumotlar bor. Biroq u yerlarda Botirovni hibs qilishga qo'limiz kaltalik qiladi, dedi Bosh prokuratura rasmiysi Rizqul Baxtibekov. Ayni paytda Bosh prokuratura tomonidan qidiruvga berilgan o'zbek liderlari, jumladan Qodirjon Botirov, Ozodlik radiosiga bergan suhbatlarida o'zining aybsiz ekanini va O'sh qirg'ini hukumatning fitnasi bo'lganini aytgan edi.
Bugungi asosiy aybdorlar birinchisi Azimbek Beginazarov, İsmail İsakov, Tekebayev Ömürbek, Melis Mirzakmatov, Kursan Asanov, bugünkü de hakimiyette tur işleyetkenler. Ve şu bilen bir geliydi, Ahmet Keldibek degeri var, Kanç Taşıyıp degerleri var. Bunlar da milletçe gidiyoruz o parlamentten körgemiz. Özbeyler de bavuşunu alıp, Özbeyler bunlar da seyle parlamentke varken de birinçlerden bulup, akayet satıp, Bakiyip de pinciye girişip, yanaşlar da nagarası göğünüp, Özbeyler Özbekistan'a ketsin. Dip kıygırgalar şeyler oladı. Maşinge okşagen adamlar bugün yine açıktan açık bizi Kırgızistan'da Canıbı'da özünü hemşikirlerin toplanıştı. Ne oylayman ki bugünkü günde menaşa adamlar bizi şahsen bizge nispeten kıygan cinayi işlerde başıda turgellerdi.
Degene de Kadırcan Batirov. Baş prokuratura resmisi Rıskul Baktıbekev şunindek hoş kırgını paytada öldürülgen 430 adamının cesedi toplugenine ularının 106'sı Kırgız 281'si Özbek milletine tekişleyikenini bildirdi. Hoş vakiyası yüzasından 5000 ta cinayet işi açılıp 178 iş sudga aşırıldı. 4000 ta cinayet işi ise kıdıruvda bo'lgan şahslarının kolga alınmayotgani sababli vaqtincha to'xtatilgan. Hoş qirg'inida aholiga 2 milyard 200 milyon so'mlik moddiy ziyon yetkazilgan. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun hoş qirg'ini yuzasidan olib borilayotgan tergov va sudlov ishlari noxolis hamda adolatsiz olib borilayotganini, o'shda asosan o'zbeklarga bosim ko'rsatilayotganini urg'ulaydi.
O'zbek ulug'larga dagi qaysi yerdan qism ko'rsatilib, ko'proq qism ko'rsatilib yotgan huquq qo'rg'on organlari tomonidan
huquq tartibot tuzilmalari tomonidan asosan o'zbeklarga bosim o'tkazilyapti. Ularga nisbatan tergov ishlari juda ko'p xatoliklar, qonunbuzarliklar bilan olib borilgan. Shu sababli ham sud jarayonlari uzoq muddatlarga cho'zilib ketyapti. Sudlarda ayblanuvchilarning advokatlariga tahdid qilinyapti. Bunday voqealar xalqaro jamoatchilikda Qirg'iziston obro'sini keskin tushirib yuboryapti, dedi Tursunbek Akun. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, 21-22 mart kunlari O'shga rasmiy safar bilan borgan Qirg'iziston prezidenti O'shlik o'zbeklar bilan uchrashuv chog'ida bundan buyon huquq-tartibot xodimlarining noqonuniy harakat qilishlariga yo'l qo'yilmasligini bildirgan. Ammo hozircha prezidentning bu bayonoti quruq gapligicha qolmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi O'sh qirg'ini yuzasidan ochilgan jinoyatchilar bo'yicha tergov katta qiyinchiliklar bilan olib borilayotgani bois ochilgan 5000 ta jinoyat ishining 4000 tasi vaqtincha to'xtatilgani haqida bayonot berdi. Bu bayonotga oid to'liq tafsilotlar bilan internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Hozir esa ozodlikka oddiy tinglovchilarimizdan bo'lgan murojaatlar asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshitirishi. Erkin mikrofon eshitirishiga Koreyadan qo'ng'iroq qilgan Samarqandlik tinglovchi Orzu Hasanov O'zbekistonning turli shaharlarida gavjum bozorlarning buzilishi haqida fikr bildirdi. Bir vaqtlar o'zi ham bozorda meva-cheva sotgan bu yigit shaharlarni obodonlashtirish maqsadida qilinayotgan bu ishlar minglab odamning ro'zg'orini nochor ahvolga solmoqda degan fikrda.
Toshkent, o'zi Andijonni buzishdi, Samarqandni vaqtida buzdi. Shuning orqasidan qancha xalq tirikchiligini qilyapti-da, yana shuni buzib joyiga park qurmoqchi. Toshkentni ham eshitdi, endi bog' qurmoqchi ekan. Bog'ni orqasidan kim manfaat ko'radi? Yosh bolalar dedi. Pul bermasa kim boradi? Yana nima bo'ladi? Masalan, Samarqandni ko'rganimman. Shu Samgunovdan nima boradi? Katta bog' boradi. Uydagilar bilan borardik-da biz yosh bola edik. Hamma katta-kattalar yurardi. Hozir shuni boshqatdan buzib tashlab, oldagi shu nima yarmarka parmoq hammasini olib tashlab, oddiygina bog' qilib qo'ygan. U yerda 3 yoshar boladan kattasi yurolmaydi.
Zerikarlimi?
Ha, 4 ta daraxt ma'ber, avo kachellar va unaqa go'rka, unaqa nimalar bor edi. Sagdan nima katta nimalar bor edi. Hammasini ko'chirib vokzalni chetga borib qo'ydi. Shahardagilar yerga bormaydi, shu chetdagilar shu domni o'rtasiga tiqib qo'ydi, hech kim ko'rmaydi uni.
Mana kuzatyapsiz ekanmi, respublikadagi turli bozorlar nimaga u bozorlarni buzib, o'rniga park qurishyapti deb o'ylaysiz?
Mening fikrimcha shu aniqini bilmayman. Kattalarni mana bozorning orqasidan ancha odam o'zini nima qilib olyapti, tiklab olyapti, o'ziga nima qilib-da shu endi kattalarga yoqmayapti. Zo'rdan zo'r chiqyapti-da shularga yoqmayapti, endi zo'rda shunaqa.
Bozordan odamlar shunchalik oshinayotganmidi, shunchalik pul orttirib boyib ketayotganmidi oddiy sotuvchilar?
Oddiy sotuvchilar masalan shu yil bitta piyola sotsa, agar kelasi yil ikkita shunaqa qilib ko'tarilib ketayotganlar ham bor-da, mana o'zim ham ishlagan o'rtoqlar bilan. Endi mani fikrim.
Samarqandlik Orzu Hasanov bilan suhbatni eshitdingiz, erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Toshkent shahridan telefon qilgan Abdulla Hoshimov 2005-yilda 10 ming AQSh dollariga sotib olgan uyini hanuz o'z nomiga rasmiylashtira olmayotganidan arz qildi. Uning so'zlariga ko'ra, uyni sotgan odam firibgarlik qilgan va bu haqda uning huquq tartibot idoralariga qilgan murojaatlari esa samara bermayapti.
Men 2005-yilda bitta uy sotib olgandim-da, Sergeli tumanida, Moqshariq ko'cha 38-chi uyga. Uy egasi afirat ekan-da, mashina ekan, firibgar. Ham O'zbekiston, ham Qozog'iston, ham Rossiya anaqa fuqarosi ekan-da. Xullas, menga davlat berib ketdi, kubli paragazda, olib sotib qilib, bemalol hali xob dedi, hali kommunalni hamma hamma to'lab olasan, o'zing to'lab, o'zing afont qolasan dedi. Chilonzor tuman notariusidan afont qildi. Biz pulni to'lab, jo'natib yubordik uni. Keyin 7 kundan keyin bizga bexabar kelib, notarius bilan gaplashib, o'zaro endi pora bergan va nima qilgan. Xullas, bekor qildi.
Nima,
olsat chatnomasi nima? Olsat chatnomasi, o'sha ishonchnomani bekor qilib ketgan. Shu kechib ketdi. O'zi hali telefonga chiqmaydi. Unaqa edi, unaqa edi qilishdi. Xullas, hali chiqardi ishdi. Bizani uydan chiqarish bo'yicha qaror chiqarishdi. Keyin Toshkent shahar prokuraturasiga murojaat qildim-da, jinoiy ish qo'zg'atdi. 2007-yil. O'ra ikkita fuqaroligi, uchta fuqaroligi o'sha paytda aniqlandi. Ochib ketganda hisob endi qidiruvda qilganda qilib berishyapti-da qidiruvga qilib. Hech qanaqa qidiruvga berishmagan bu yerda. Mana aslida cho'chib chiqdi. Unaqa edi, unaqa edi. Ani uni ushlab kelinsa, bu yerda jinoiy sud bo'lamishdi, keyin uy chiqarib yashamish. Xullas, hech kim qop kelgisi yo'q. Hech kim bu ishga aloqasi yo'q. Hali jinoiy ishni to'xtatib qo'yishgan. Boshiga ber tupik ko'chaga tiqib qo'yishgan.
Siz hozir qayerda yashayapsiz? Siz hozir qayerda yashaysiz?
Biz hozir qaytib kirdik o'sha uyga, qaytib kirdik. Menejerga murojaat qildik, shunaqa-shunaqa. Biz pulni to'lab qo'yib ko'chada yuramizmi deb. Uyga qaytib kirdik, lekin o'zimizni nomimizga chiqmaganiga nima kerak bor uyga?
Dedi Toshkent shahridan telefon qilgan Abdulla Hoshimov erkin mikrofon eshitirishiga murojaatida. Eshitirishimiz davom etadi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan telefon qilgan o'qituvchi Karim Abdurahmonov aholiga pasaytirilgan narxlarda sotiladigan un va yog' savdosi bo'yicha bir taklifni tilga oldi.
Mana bizlarda hozir mana payka muammosi, endi nima deydi o'zbekchasiga, endi tushunmadim endi buni. Mana yog' bilan un tarqaydi. O'zbekistonda qiyinchiligi yo'q. Paxta o'zimizniki, bug'doy o'zimizniki. Lekin bu yerda mana bozor narxi 4800 so'm 1 kilo yog'. Endi O'zbekiston bozorini bilmayman, Qashqadaryoda o'zimizda Chorshan bozorida xuddi shunday. Lekin o'zimizda paykada 3.5 ming so'm. Mana shu davlatda endi nomiga ishlab turgan magazinida xullas. Nomiga ishlab turgan magazinda 3.5 ming so'm bo'lyapti, lekin agarda hokimiyatga borib ko'radigan bo'lsangiz, u yerda hech qanday narx oshirilgan yo'q. 2800 so'm qadaqlangan yog', bo'lmasa mana to'kma yog' deymiz endi idishlarga, mana yon hisob qilinadi. Endi bular 2200 so'm. A un muammosi bozorda 56 ming so'm. 56 ming so'm ishlayapsiz-a?
Ha.
Lekin payak muammosida 30 narx 30 ming so'm. Lekin ular otga sotishadi 36 ming so'm, 37 ming so'm. Ana endi shuni birinchi aholini to'yg'izib qo'yib, ana undan keyin bozorga chiqarsak bo'lmaydimi-kin degan maqsad bor-da menda. Masalan, bozorga qay 60 mingga chiqarsin. Birinchi mana shu xalqni qorin to'yg'izib qo'yib, mana 56 ming so'm emas, shuni 40 ming so'm qilib, yoki yog'da 4800 so'm qilib, 4800 so'm qilib emas, 4000 so'm qilib, 2 kilo yoki 3 kilo, 1 kilo, yarim kilo degan gapni qilmay, birinchi aholini to'yg'izib, ana undan keyin chiqarsamikin degan fikrim bor edi meni.
Ya'ni pasaytirilgan narxda sotiladigan un va yog' savdosi bo'yicha avval xalqqa uning ehtiyojiga yarashasini sotib, keyin baland narxlarda bozorga chiqarsa bo'lmaydimi degan taklifni demak Chiroqchi tumanidan telefon qilgan o'qituvchi Karim Abdurahmonov tilga olmoqda. Erkin mikrofon davom etadi. Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahridan telefon qilgan haydovchi Abdumurodov ham bir taklifni tilga oldi. 11 mart kuni tabiiy ofat yog'ilgan Yaponiyaga yordam kerak. Biz ishchi bo'lib yollanib borsak bo'lmasmikin dedi bu suhbatdoshimiz.
Yaponiya to'g'risida gapiryapsizlar-ku?
Aha.
Ha, shu to'g'rida mana bu yaponlarda mana ko'p nimalar bo'lib ketdi. O'shanga sizlar bir cherit pasolsizmi yoki o'zlaringizmi? Qandaydir shu O'zbekistondan ishchilar bir jalb qilib bo'lmaydimi demoqchi edim-da shaxlarga.
Yordamga.
Yoshim 50 da. Birinchi klass shoferman-da. Avtobus haydayman, hamma kategoriyalarim bor. Bu yerda mana ishsizlik qiynayapti-da. Shularni mabodo sizlar bir qandaydir chet nimalar orqali, elchixonalar orqalimi shunday bir taklif kiritsalaringiz bo'lmaydimi degan maqsadda sizlarni juda eshitib turaman men. Har mahal eshitib turaman. Ertalab
Abdu aka, demak siz bor bularga masalan haydovchilik bilan yordam bersangiz, bu xolis yordam bo'lmaydi, lekin maoshga ishlab shu orqali yordam bermoqchisiz, shunaqami?
Agar rost shunaqa ketadigan bo'lsa, ham yordam ham ro'zg'or tervatamiz, shunaqa bo'ladi-da. Qandaydir ishlash kerak-ku, qayerdadir ishlashimiz kerak-ku O'zbekistonda. Men boshqa 10 yildan beri bekorman. Mabodo shunaqa bir taklif bo'lsa, balki yaponlar tomonidanmi, elchixona tomonidanmi ishchi. O'zbek xalqini bilasizki, o'lim ishdan ham qaytmaydi.
Qarshi shahridan telefon qilgan Abdu Murodov bilan suhbat edi. Shu kunlarda Rossiyada ishlab yurgan Samarqandlik Shuhrat ismli tinglovchimiz yaqinda uydan qaytgani va qaytar ekan hafsalasi pir bo'lib qaytgani sabablarini erkin mikrofonga so'zlab berdi.
Har safar ketganda qasam ichib ketamiz, lekin majbur, lekin o'zim kelishga.
Endi men o'tgan safar ketayotganda qaytib kelmayman deb ketgansiz.
Ha, kelmayman.
Topganim yetadi bu yoqda bir ish qilishga deb o'ylovdingizmi?
Ha, o'ylagandim.
Nimani mo'ljallagandingiz? Nima ish qilishni mo'ljallagandingiz?
To'g'ri, aytsam, biron bir tadbirkorlik qilishni mo'ljallagandim.
Nima bo'ldi keyin? O'xshamadimi?
O'ziga yarasha ishchilik ko'pda. Misol biz rayonda turamiz-da. Misol agarda biron bir ishlab chiqaradigan narsa qurmoqchi bo'lsangiz, eng birinchi elektr kerak. Elektr yo'q. Yoki gaz kerak. Gaz yo'q. Ana tadbirkor. Umuman yo'q, deyarli yo'q.
Mashinasi sabab bo'ldimi tadbirkorlik?
Asosiy narsa mana shuda, endi shahar joyda bor, lekin sivilizatsiyadan sal uzoq qishloq nimalarida yo'q-da, tuk.
Shu yer to'siq ekan dedingiz-u, niyatingizdan qaytib qoldingizmi yo yana boshqa to'siqlar?
Faqat bu yo'q, endi misol uchun qarang, bitta elektrda ta'minlayman deb men hamma narsani rejalab ko'rdim. Misol mana elektr beradigan quvvatli dvigatellar bor-ku, ularni ham oldim, ularga gaz o'rnatishni o'ylab ko'rdim, boshqa qildim. Lekin baribir bo'lmaydi-da, mana shu narsalar oqlamaydi.
Bor muammo shu bo'ldimi, yana boshqa muammolar ham bo'ldimi?
Ming bitta muammo.
Endi ya'ni aytmoqchimanki, demak, elektr gaz muammo ekan. Buni o'zingizcha hal qilib, yana oldinga harakat qildingizmi? Yo shuni o'ylab ko'rib, to'xtadingizmi?
Yo, mana shuni umuman bir uddasidan chiqa olmadim. Mana shu elektr va gaz bo'lmasa bizda hayot qiyin.
Boshqa tadbirkorlar nima qilyapti ekan unda? Yo tadbirkor yo'q ekanmi qishloqingizda?
Yo'q, qishloq sharoitlari qishloqda juda yo'q desa ham bo'ladi. Qishloq sharoitida bir narsa ishlab chiqarish iloji yo'q, agar elektr bo'lmasa.
Demak, yana ozgina ko'proq pul yig'ay deb keldingizmi bu yoqqa?
Nasib.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Samarqandlik Shuhrat ismli tinglovchimiz bilan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi. Demak, O'zbekistondan bizga murojaat qilgan barcha oddiy tinglovchilarimizning fikr mulohazalari va ko'zqarashlari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo bizga murojaat qilishda davom eting. Sizning murojaatlaringizni Ozodlik to'lqinlari orqali tinglovchilarimizga eshittirib boramiz va bu murojaatlarni internetdagi veb-saytimizda ham chop etamiz. Erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Endi esa aziz tinglovchi e'tiboringizga Tataristondagi o'zbeklar hayotiga oid hozirlangan qiziq bir eshittirishni taqdim qilmoqchimiz. Tataristondagi o'zbek muxtoriyati o'shliklarga yordam bermoqda. Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Tataristonning siyosiy xaritasi o'zgargani yo'q. Gap shundaki, Tataristonda yildan yilga ko'payib borayotgan o'zbeklarning jamoat tashkiloti O'zbek milliy madaniy muxtoriyati xususida gap boradi. Kuni kecha Ozodlik radiosi Tatar boshqirt xizmati muxbiri Qozon shahrida Navruz bayramini boshlangani va u yerda birinchi bo'lib shahardagi o'zbek mahallasida bu bayram nishonlangan to'g'risida xabar qilganida muxbirimizni xabardagi o'zbek mahallasi atamasi qiziqtirib qoldi va u o'zi kutgandan ko'ra ko'proq ma'lumot to'pladi. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon va Qozonning o'zbek mahallasi vakillari.
Ularni, ya'ni Tatariston poytaxtidagi o'zbek mahallasida yashaydiganlarni topishimizga Ozodlik muxbiri Qozonda o'zbeklar Navro'zni nishonlashdi video lavhasi muallifi yordam berdi. Yaqindagina 25 kirgan birinchi suhbatdoshimiz Tatariston poytaxtida 2001-yildan beri yashayotgan Mirfozilning aytishicha, Qozonda o'zbek mahallasi degan norasmiy nom paydo bo'lganiga ancha bo'lib qoldi.
Kelib joylashib qolgan shu o'zbeklarimizda ikki uchta bunaqa mahallalar bor. Endi o'zbeklarimiz o'zlari ad qilib qo'yishib olgan
o'zbek mahallasi deb
o'zbeklar mahallasida. Endi qayerda masalan taksi to'ssami, nima qilsa ham o'zbeklar mahallasida desa, bo'ldi taksilar ham o'zi tushunib, o'zi nima qilib olib boraveradi.
Demak, qozonliklar o'zbek mahallasi deganda gap nima haqida ketayotganini biladigan bo'lib qoldi-da?
Ha, ergan bo'lib qoldi-da endi bu yerda.
Qozonda o'z magazini bor Mirfozil bilan suhbatga yana qaytamiz. Hozircha bizni faqat o'zbek mahallasi qiziqtirmoqda. Mirfozil Abdumannop aka deganning telefonini berdi. Keyin ma'lum bo'lishicha, Abdumannop aka Tataristondagi o'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi raisi, Tatariston Respublikasi jamoatchilik palatasi a'zosi Abdumannop Abdusattorov ekan. Uyoq bu yog'i chorak asrdan beri Qozonda yashayotgan Abdumannop aka asli Andijondan. Uning aytishicha, Qozonda o'zbek mahallasi paydo bo'lib qolishi tarixi Tatariston sobiq prezidenti Mintemir Shaymiyev bilan bog'liq.
2002 yili Navro'z bayramidan keyinlar 5ta 200 gruz yurtimizga chiqarib yubordik-da. 3tasi Vetxojilyoda kuyib ketgan bizim uyda. Bittasi cho'kib bo'lgan, bittasini yuragi to'xtab qolgan. 5ta 200 gruz chiqarganimizda shov-shuv bo'lib ketganda bu yerda. Haligi kriminal bo'ldimi deb.
O'sha voqeadan keyin suhbatdoshimiz 1998-yilda tuzilgan Tataristondagi O'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi raisi Abdumannop Abdusattorovni Tatariston prezidenti Mintemir Shaymiyev qabul qiladi.
Prezident mendan so'radi, qanaqa kriminal bo'ldimi dedim, men sababini aytib berdim, nimaga uncha gruz bir kunda chiqarganimizni. Keyin Mintemir Sharipov so'rab qoldi, o'zbek diasporasi kulturni avtonomiyasi bor, qayerda turibsan sen deb so'rab qoldi. Kichkina men kattami, biznesing bormi deganda, mana shu Kirova ko'chasi bugungi kunda Moskovskiy deb ataladi, shunaqa Kirova 60da kichkinagina kafe restoranimiz bor, shu yerda o'tiraman men deganda, qanaqa пожелание bo'ladi bizga, qanaqa bir yordam bera olsak bo'ladi davlat tomonidan dedi. Agar iloji bo'lsa, siz donani bizga bersangiz, aslida kichkinagina bir O'zbekistonni ko'rsatsak, madaniyatini, milliy urf-odatlarimizni deb mendan taklif tushgan.
Prezident Shaymiyev bu taklif iltimosini qabul qiladi va
2002 yilda Kirova 60, hozirgi Moskovskiy 60ni bezvozmezdniy pulchining deb 2500 kvadratni metr zdaniyani bizga 25 yilga bergan prezident. Ana shu zdaniyada Targ'oviy dom O'zbekiston ochilib, o'zbek afshinasi shu yerda bo'lsin deb berilgan bu narsa.
Xullas, ana o'sha vaqtdan boshlab Qozondagi o'zbeklarning borar joyi paydo bo'ldi. O'zbek mahallasi degan norasmiy atama ana o'sha vaqtda paydo bo'la boshladi. Abdumannop Abdusattorov o'zi boshqarib turgan jamoat tashkiloti amalga oshirayotgan ishlar to'g'risida ko'p narsalarni aytib berdi. Suhbatdan ba'zi parchalar.
Qozon shahrida qancha o'zbek bor?
Endi mana bunday Sarvar aka, Alloh ne'mat to'g'ri ne'mat dedi, bizi O'zbekistondan kirib qolgan o'zbek fuqarolari 37-38% migratsiyani tashkil qiladi. Birinchi o'rinda turamiz Tatariston bo'yicha.
Markaziy Osiyodan o'zbeklar borsa, siz nima yordam bera olasiz? Siz tashkilotingiz nima yordam bera oladi?
Biz tashkilot migratsionniy tomondan konsultatsiya bera olamiz, ishga joylab qo'ya olamiz. Shunaqa liniyalar bor, migrantlar kelganda joylash, qayerda yotib turishi, qayerda ishlash, qanaqa usloviyada ishlaydi, necha pul oylik oladi, obshchitasi qanaqa, hammasini biz kontrolga olamiz o'zimiz.
Xo'p, masalan sizni telefonlaringizni berib yuborsak bo'ladimi?
Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi.
Tataristondagi o'zbek milliy madaniy muxtoriyati telefonlari va bu tashkilot to'g'risidagi boshqa ma'lumotlarni uning saytiga kirib topishingiz mumkin.
Endi yana bitta oxirgi savol. Bilasiz, endi o'sha voqealardan ancha aziyat chekishdi, ko'pchiligi Qozonga borgan. Qanchalik ko'p o'shliklar, masalan, o'sha voqeadan keyin borib qolganlarni bilasizmi? Ularning problemalari nimalardan iborat?
Hozir bugungi kunda meni mana stolimda 570 ta oilani spiskasi bor. Asha imminna Qirg'izistondan kelib qolgan o'zbeklar bular, hammasi oilalari. Hozirgi kunda menda Sarvar aka, bizda shunday borki, bizda hozirda aytib o'tib ketdim, Qirg'izistonda o'zbekistonlik o'zbeklar yo'q bizda. Hammasi o'zbek millatida. Mana Jalolobod, Suzak, O'sh, Arslanbob, haligi rayonlar bor-ku. Hammasida bittadan starshiy bor bizda. Qirg'izistondan kelib qolgan o'zbeklar uchun hozir yer olinyapti.
Qirg'izistonlik 570 oiladan ariza turibdi stolimizda deyapsa?
Ha, bor, bor.
U nima to'g'risida ariza? Qanaqa ariza u?
Qirg'izistonda bo'lgan voqealardan kelib qolganlar bor-da, yordam so'rab. Kimgadir uy kerak, kimgadir detsad kerak, kimgadir maktab kerak, kimgadir hali biznes planlari bor. Ular ichida oliy ma'lumotlilar bor, doktorlar bor, yuristlar bor. Endi hamma specialist bor-da, specialist ham yig'ilgan.
Azimon aka, bu arizalar nima qilasiz endi? Sizni tashkilotingizdan keladimi qondirish?
Aynan shu tashkilotimizni qo'ldan kelgani uchun biz davlat miqyosida pedagoga boryapmiz-da hozir. Mana hozir ko'p arizalar shu bizga yer bo'lsa-yu, uy sotsak, joylashib qolsak, fuqarolikni olaylik deganiga hozir mana shu kattalardan uchrashib hozir yer masalasini hal qildik.
Yana aniqlik kiritib olay. O'sha 570 ta ariza o'sh voqealaridan keyin borib qolganlarda arizalar, a?
Da.
Tataristondagi O'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi raisi Abdumannob Abdusattorov bilan suhbatlashdik. Shuni aytish kerakki, o'sh voqealaridan keyin Qozonga borib qolgan qirg'izistonlik o'zbeklarning hammasi ham Abdumannob aka vakili bo'lgan tashkilotni bilavermaydi. Har holda fojiadan keyin oilasi bilan Qozonga borib qolgan sobiq militsiya xodimi O'shlik To'lqinjon bu tashkilot to'g'risida kuni kechagina eshitganini aytdi.
Men kvartiramda deng yashayotgan kvartirada bir qorasuvli bola yashaydi o'shdan qorasuvdan. Shu bola ilgari kuni kechqurun aytib qoldi shu Abdumannob degani men kecha eshitdim. Ilgari kuni kechqurun. Sunnat qilyapti ekan Navro'zga dedi, osh damlayapti ekan deb meni Abdumannob aka O'zbekistonga ekan, endi O'zbek markazini raisi ekan dedi.
U kishini tashkilotini nomi Natsionalna kulturnaya avtonomiya O'zbekov ekan.
Ashna dedi.
Xo'p, mayli. To'qim aka, necha oy bo'ldi borganingizga Qozonga?
8 oy bo'ldi, hozir.
8 oy bo'ldi. Siz oilangiz bilan borgansiz. Mana 8 oy o'tdi. Shu kunda nima ish qilyapsiz? Bir ish pish topdingizmi? Yashash joylaringiz qanaqa bo'lyapti?
Endi Xudoga shukr, men yaqinda ish topdim-da. Jiguli bor, o'zimiz mana nolatdi Jiguli.
Ha.
Ashaqa moshinani arendaga olib shu iqtisod qilyapman shu yerda.
Oilangizchi, oilangiz, bolalaringiz o'qish kirdimi?
Ha, o'g'il maktabga joylab qo'yganman, kelganda 1-sentyabrdan maktabga chiqqan.
Ijarada turgandirsizlar?
Ha, ijaraga turibdi, bu ijara.
O'zi chidasa bo'ladigan ahvolmi?
Endi Xudoga shukr, mana endi nima bo'lsa ham mana tinch, mana tirichilik bo'lib turibdi. Kelinimiz uyda, o'g'il maktabda. Pasportlar da oldik, Xudoga shukr, yaqinda oldik, biroz cho'yib qoldi.
Rossiya fuqarosi bo'libsiz-da endi.
Ha, Rossiya fuqarosi degan pasport olganmiz, biroz bo'lib qoldi.
O'shlik To'lqinjonning gaplarini eshitib, asalga qalampir qorib yeganday bo'ldim. To'lqinjon Qozonga borib 8 oy deganda eng zaruriy amallarni bajardi. Oilasining tinchligi va xotirjamligini ta'minladi. Lekin harakat qilib tursa, hademay oyoqqa turib oladi. Bunday umid qilishimizga birinchi suhbatdoshimiz, Qozonning O'zbek mahallasida yashovchi, Andijonning Xonobodida tug'ilib o'sgan Mirfozilning muvaffaqiyati asos bo'la oladi. Mana eshiting.
Men Qozonga kichkinaligimda onam bilan birga kelib, mana shu yerga kelib, ovqat qilib, bozorlarga chiqib sotardik.
Nechinchi yil?
2001-yilda.
Qozonning bozorlarida ovqat sotib yurib katta bo'lgan O'zbekning bolasi oradan 10 yil o'tib do'kondorga aylandi. Nima ish qilasiz siz yerda?
Men bu yerda ke magazin ochaman.
Magazin o'zingiznikimi yoki birovning qo'lida sotuvchilik qilasizmi?
Yo'q, magazin o'zimizniki, produktlik magazin endi.
Oboratingiz qancha agar mumkin bo'lsa?
Oboratmi? Оборот shu kuniga endi savdo qiladi shu 30-40 rossiyskiy pulga.
30-40 ming rubl, a?
Ha, rublga.
A 1000 dollarlik savdoingiz bor ekan-da kuniga.
Endi 1000 dollardan aka 30% savdoni nimasida endi foydasi qoladi undan.
Ha, yaxshi ekan. Yaxshi ekan, rahmat sizga. Mirfozil bilan gaplashib bo'lib, u ko'rayotgan foyda hisobini qila boshladim. Kuniga 1000 dollarlik savdo, 30% foyda. Bu bir kunda, bir oyda 30 kun bor. Birovning pulini sanashdan oson ish bormi? Hey, yashavor O'zbek.
Hamkasbimiz Sarvar Usmon hozirlagan maxsus lavhani eshitdingiz. Demak, Tataristonda yildan yilga ko'payib borayotgan o'zbeklarning jamoat tashkiloti O'zbek milliy madaniy muxtoriyati O'shlik o'zbeklarga yordam bermoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan bizning internetdagi veb-saytimizda to'liq tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org shuningdek u yerda mana shu to'lqinda havoga uzatilayotgan dasturimizni audio formatda tinglashingiz ham mumkin. Yarim soatlik eshitirishimiz, kechirasiz, bir soatlik eshitirishimiz shu o'rinda o'z yakuniga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinda yarim soatlik eshitirish boshlanadi. Xayrli oqshom.